Теврат канунның текрары 13-нче бап. Егер араңызда пейгамберлик япкан яда түшлерден келечекне билген адам пейда болса, весизге бир белгі яда ажайып шей аккында айтып, сизге белли олмаган аллалар аккында айдыңыз, башка аллаларның пешинден кетип, оларга хизмет этейик десе, бу адам айткан белгі яда ажайып шей ерине кетирилсе де, шу пейгамбернің яда түшлерден келечекні білген шу адамның айтқанларына діңлемеңіз. Аллаңыз олған Раббы, сіз оны бұтын жаныңызнен, ве бұтын юрегіңізнен севгеніңізні білмек үчін сізлеріні сынай. Аллаңыз олған Раббының пешінден кетіңіз, ондан қорқыңыз, оның емірлеріні бежеріңіз, сесіні діңлеңіз, оңа хизмет етіңіз ве садық олыңыз. О пейгамберні, яда туш тарифлеген адамны өлдірмек керек. Аллаңыз олған Раббы, сізні Мысыр топырағындан чығарып, құллық евінден сатын алған. Шу адам ісе сізні Аллаң олған Раббыден вазгечтірмеге, ве о бұйырған елдан ұрмаға істеді. Бұ яманлықны араңыздан йоқ етіңіз. Егер анаңның оғлы олған ағаң, сенің оғлың, қызың, севімлі апайың, яда жаның кебі яқын олған достың, айды башқа аллаларға қызмет етейік деп, сені гізлі қандырса, саңа ве баба деделеріңе белі олмаған аллаларға, чевре четіңде яшаған, ер юзының бір башындан соңына жы, яқын ве ұзақ олған халқларының аллаларына қызмет етмеге чағырса, онен разы олма, діңлеме біле оны. Козың оны ажымасын, оңа мерамет етме, оны қорчалама. Ләкін мұтлақ оны өлдір, оны өлдірмек үчін қолыңны бірінші олып көтер, сон бұтын халқ қолыны көтерсін. Оны ташнен ұрып өлдір, чүнкі о сені Аллаңдан, сені Мысыр топырағындан, құллық евінден алып чыққан Раббыден вазгечтірмеге тырышқан. Бұтын Исраил ешітіп қорқар, ве илерде араңызда бойле яманлықны япмас. Егер Раббы Тааляң саңа яшамақ үчін бережек шеерлерінің бірінде, сізің араңызда бош, ярамас адамлар пейда олғанларыны, ве шеер сакенлеріні елдан ұрып, сізге белі олмаған аллалар аққында, айдыңыз, башқа аллаларға қызмет етейік, дегенлеріні ешітсең, бұ шейіні яқшы етіп тешкер, бақ ве сора. Егер бұл піс шей араңызда ақиқатен пейда олған олса, о шейірді яшағанларыны мұтлаха қылычнен ұрып өлдір. Оларыны айырып, бұтынлей йоқ ет. Шейірді олған епсіні йоқ ет. Туарларыны да қылычнен ұрып өлдір. Бұтын запт етілген мал мүлкіні мейданның ортасына джейді, шейірні ве бұтын ғаниметіні толысынен Аллаң олған Раббы үчін атешнен яқ. Шеер эбедиен веране олсын, оны іч бір заман яңыдан құрмасынлар. Айрылып, бұтынлей йоқ етілежек шейлерден іч бірыны алма. Сон Раббының ғазабы тынчланыр, ве о саңа мерамет костеріп, сені ажыр, ве баба деделеріне ант еткені кебі сені чоқлаштырыр. Шының үчін Аллаң олған Раббының сесіні діңле. Оның мен саңа бүгін бұйырған емірлеріні тұт. Аллаң олған Раббының огінде доғырлық япып яша.